Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 30 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Parlamentarii de la Chișinău cer Rusiei să reia importurile de vin moldovenesc.
Refugiații din Transnistria au protestat în fața guvernului.
Tot numai promisiuni și misiuni și nicăi nu se rezolvă, nic. Am mai ajuns să mai venim iar odată. Cât se poate aștepta?
Președintele României, Traian Băsescu, cere studierea temeinică a perioadei comuniste înainte de a se hotărî dacă ea trebuie condamnată.
Actul condamnare a unei perioade din istoria unei țări este un act de mare responsabilitate și el trebuie asumat în deplină cunoștință de cauză.
Iar fostul cancelar german Gerhard Schröder și-a găsit de lucru la Gazprom.
La început de emisiune, ca de obicei, știrile, redactate și prezentate în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, cărora li s-a adăugat Germania, au căzut de acord că Iranul trebuie să respecte cererea Organizației Națiunilor Unite, formulată ieri, de a pune capăt procesului de îmbogățire a uraniului în termen de 30 de zile. Anunțul a fost făcut astăzi la Berlin, după întâlnirea miniștrilor de externe ai Statelor Unite, Rusiei, Marii Britanii, Franței și Germaniei, a adjunctului ministrului de externe al Chinei și a responsabilului cu politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana. Relatări de la Bagdad au anunțat eliberarea unui ostatec american, a ziaristei Jill Carroll, răpită la 7 ianuarie într-o acțiune în care translatorul care o însoțea a fost ucis. Italia a acordat astăzi azil politic în mod oficial lui Abdul Rahman, afganul convertit la creștinism, amenințat să fie condamnat cu moartea de un tribunal din Afganistan și eliberat luni după intervenția comunității internaționale. Rahman a fost transportat luni de la Kabul la Roma de către agența ai Serviciului de Informații Italiene și și-a exprimat astăzi recunoștința într-un interviu cu ziarul La Republica. Între timp, în Afganistan, un presupus purtător de cuvânt al talibanilor a condamnat eliberarea ce ar dovedi, după spusele fundamentaliștilor, că guvernul afgan nu este independent și că deciziile sale sunt luate de mâini străine, am încheiat citatul. În Ucraina, unul din liderii Partidului Regiunilor, Promoscovici, condus de fostul premier Victor Ianucovici, a anunțat că este dispus la convorbiri cu reprezentanții forțelor Revoluției Portocalii în vederea formării unui nou guvern. Rinat Akhmetov, un miliardar, membru în conducerea Partidului Regiunilor, care a cules cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de la 26 martie, a declarat că principalul scop al formațiunii sale ar fi să asigure creșterea economică. Iulia Timoshenko a respins oferta, afirmând că, o citez, orice uniuni sau alianțe ale forțelor democratice cu Partidul Regiunilor sunt imorale și dăunătoare Ucrainei. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, s-a aflat astăzi la Varșovia, unde a discutat situația creată după alegerile de la 19 martie cu oficialități poloneze. Vorbind în limba poloneză la postul de radio public de la Varșovia, Milinkievici a spus că amenințarea Uniunii Europene de a lărgi sancțiunile împotriva liderilor bielaruși își face efectul. După opinia lui, președintele Lukashenko și-ar fi amânat ceremonia de inaugurare a noului mandat, fiindcă s-ar afla, spunea Milinkievici, într-o stare psihologică proastă. În programul lui Milinkievici au figurat întâlniri cu președintele Poloniei, Lech Kaczynski, și cu liderii celor două camere ale Parlamentului. La Roma se desfășoară cel de-al 17-lea congres al Partidului Popular European, prezidat de Wilfried Martens și având ca lozincă țelul nostru, Europa voastră. În prima zi a lucrărilor, liderii europeni au aprobat rezoluția referitoare la Belarus, care cere Consiliului European și statelor membre în Uniunea Europeană să nu recunoască rezultatul alegerilor de la 19 martie și subliniază că liderul opoziției, Milinkievici, este întotdeauna binevenit la reuniuni. PPE. În cursul unei întâlniri la Moscova, șeful companiei Gazprom, Alexei Miller, l-a informat pe ministrul bielarus al energiei, Alexandru Agheev, că Rusia intenționează să majoreze prețul gazelor naturale exportate în Belarus la nivelul european în cursul anului 2007. Până acum, Belarusul cumpăra 1000 de metri cubi de gaz la numai $47. În baza unui contract semnat în decembrie, Gazpromul va livra Belarusului în 2006 21 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.
Mulțumesc, Victor. Revenim acum la Chișinău, unde parlamentarii au disputele lor, dar când vine vorba de vinul moldovenesc, vorbesc la unison. Decizia Moscovei de a bloca importurile din Moldova, spun ei, este politică. Ea trebuie rezolvată cât mai curând, adaugă deputații, care mai trebuie doar să se pună de acord asupra căilor concrete prin care Chișinăul va face presiune asupra Rusiei. Detalii de la Valeriu Cațer.
Invocând consecințele foarte grave pe care le suportă deja economia Republicii Moldova de pe urma blocadei exporturilor de vin în Federația Rusă, Dumitru Diakov, președintele Partidului Democrat, a cerut chiar în debutul ședinței de azi să fie modificată ordinea de zi, pentru a fi discutată crearea unei comisii speciale care să examineze această problemă.
Fracțiunea Partidului Democrat, eu sper cu susținerea tuturor, este ca să creăm această comisie chiar astăzi până la sfârșitul ședinței și reprezentanții Parlamentului să aibă un cuvânt de spus în rezolvarea acestei situații foarte serioase.
Replici cu argumente pro și contra au urmat în lanț. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Stati, îndemnându-i primul pe colegii săi din opoziție să mai aștepte.
Eu cred că poate este prematur, adică suntem și noi într-adevăr îngrijorați de situația creată, dar ca să nu tensionăm spiritele, propun ca să facem o pauză și dacă va fi necesar, atunci la ședința viitoare să dezbatem această problemă fără emoții și fără a politiza situația.
Sergiu Stati a fost susținut de speakerul Marian Lupu.
De fapt, eu o să rog să specifice colegul nostru, domnul Diakov, care ar fi fost sarcina acestei comisii. Ne dăm foarte bine seama că este un subiect care poate fi deblocat pe linie de negocieri. Deci o comisie în sens clasic, comisie specială care ar studia aici, nu are niciun rost. Ce să studieze? Situația este clară. Sarcina este deblocarea și ajungerea din nou la posibilitatea de furnizare pe piața Rusiei.
În fond, toți deputații comuniști care s-au pronunțat pe marginea acestei probleme au recunoscut că este vorba despre o problemă politică, în legătură directă cu poziția pe care o ocupă în prezent autoritățile moldovene în procesul reglementării transnistrene. Totodată, ei au solicitat celorlalți parlamentari să nu forțeze nota, pentru a nu-i pune cumva pe reprezentanții guvernului, care poartă negocieri la Moscova, într-o situație și mai complicată. Opoziția nu s-a lăsat însă deloc convinsă. Ion Guțu, deputat al Alianței Moldova Noastră.
Vreau să vă duc la cunoștință, stimați colegi, că în sistemul bancar este o situație foarte critică. Până la 70% din credite sunt livrate pentru sectorul vitivinicol. Două luni de zile, multe întreprinderi nu achită creditele. Eu să cot că asta este o acțiune foarte bine gândită. Poate chiar și din partea rusă, poate și din partea Republicii Moldova.
Aceleași argumente le-au invocat și la fel de categorici au fost deputatul social-liberal Igor Clipi și liderul fracțiunii Alianța Moldova Noastră, Serafim Urechean.
În capitolul gazele naturale și problema vizată de domnul Guțu, să fie invitat șeful guvernului Tarlev, chiar dacă este necesar la o ședință închisă a Parlamentului, și să auzim răspunsuri concrete care sunt acele căi de depășire a situației.
Opinie oarecum separată a făcut numai deputatul creștin democrat Ștefan Secăreanu.
În Parlamentul Republicii Moldova se încearcă a bate o alarmă falsă, așa cum zile trecute a încercat să o facă Smirnov cu blocata lui economic. Și nimeni nu a remarcat faptul că este vorba de fapt de un șantaj din partea Rusiei. În această situație, Republica Moldova și Parlamentul, în primul rând, trebuie să dea dovadă de fermitate. Aș crede că asemenea lucruri trebuie fixate chiar și într-o declarație despre care am pomenit săptămâna trecută, care ar putea fi elaborată de către Parlamentul Republicii Moldova.
După o jumătate de oră de polemică fără niciun rezultat, deputații au abandonat problema, revenind la ea abia în final, când a fost discutată ordinea de zi pentru următoarele ședințe ale Parlamentului. Cu votul majorității însă, cele două propuneri ale opoziției, de a crea o comisie specială sau de a-l convoca în plen pe premierul Tarlev pentru a fi audiat în problema exporturilor de vinuri și importurilor de gaze naturale, au fost respinse. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău într-o vizită de lucru, președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, a declarat, potrivit agenției Basa Press, că Rusia ar trebui să dea dovadă de bun gust și să bea în continuare vin moldovenesc.
Să mai spunem că proteste aproape identice cu cele din Parlamentul de la Chișinău s-au făcut auzite la Tbilisi. Rusia a blocat și importurile de vin din Georgia, din aceleași considerente ca pe cele din Moldova, iar premierul Zurab Nogai Deli și-a adăugat astăzi vocea corului de nemulțumiți, spunând că decizia Moscovei a fost ilegală și neînțeleaptă.
În sfârșit, pe o altă temă controversată a relațiilor cu Federația Rusă, guvernul de la Chișinău a anunțat ca iminentă semnarea unui acord asupra prețului gazelor naturale. Potrivit agenției Basa Press, care îl citează pe ministrul economiei și comerțului Valeriu Lazar, prim vicepremierul Zenaida Greceanei a plecat din nou la Moscova pentru negocieri. Lazar a declarat presei: sperăm că negocierile se vor solda cu un rezultat pozitiv și vom semna astăzi mâine acordul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zeci de refugiați din Transnistria au pichetat astăzi sediul guvernului de la Chișinău, cerând să le fie rezolvată problema mai veche a locuințelor. Mai precis, refugiații se plâng că al doilea bloc, care urma să le fie construit în capitală, încă nu există, iar primul ar fi fost ridicat fără autorizație. Protestatarii susțin că reprezintă cele 140 de familii de refugiați plecați din Transnistria în timpul războiului din 1992. Mai multe despre nemulțumirile lor în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Valeria Vițu.
Deși acțiunea de protest organizată de Mișcarea Refugiaților din Transnistria nu a fost autorizată de Primăria Capitalei, în dimineața zilei de astăzi, Curtea de Apel a constatat acțiunile refugiaților drept legale. Aceștia au pichetat pașnic timp de 4 ore guvernul, purtând pancarde pe care scria: cerem respectarea drepturilor refugiaților, ne-am săturat de sărăcie, minciuni și promisiuni. După mai bine de o oră de la începerea acțiunii au avut loc mici altercații dintre polițiști și protestatari. Forțele de ordine le-au interzis participanților să poarte pancardele, deoarece prin centrul orașului la acea oră urma să treacă cortegiul prezidențial, cel însoțea pe șeful statului lituanian. În scurt timp, polițiștii au renunțat și i-au lăsat în pace. Participanții au cerut din nou atât autorităților locale cât și celor centrale să execute decizia Consiliului Municipal Chișinău din 27 aprilie 2005 privind atribuirea unor loturi de pământ în sectorul Ciocan al capitalei, unde trebuia să fie construite 2 blocuri pentru 140 de familii ale refugiaților.
Doi băieți au luptat. Nu vine nimeni să ne vadă cum trăim și vrem noi.
Să cotim că sfie ceva. A să dea 2 loturi, totuși o să construiesc la oameni. Aici ce așteaptă oameni, atâția ani.
Tot așa e așa, că tot numai promisiuni și misiuni și nicăi nu se rezolvă, nic. Am mai ajuns să mai venim iar o dată. Cât se poate aștepta? Și amonul ne-o prinită-ne, deși oare ne amezesc. Pentru și suntem o mână de oameni.
Noastră cum, în ce condiții locuiți?
11 ori 12 ședem într-o condiție. Trăim, înțelegem că soarele ne încălzește și gine. Dar vrem și noi cum am avut mai gine. Rămas copiii caliți pentru așa ceva.
Noi solicităm organelor publice centrale și locale să iei sătări conform legislației și să înceapă lucrările și așa mai departe. Nu știu de ce rețin tot problema în cauză.
Președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu, spune că deși în toamnă autoritățile locale au promis începerea lucrărilor de construcție a blocurilor, până în prezent nu s-a făcut nimic.
În luna septembrie puțin s-au apucat de lucru, au săpat puțin temelii acasă. Din 4 milioane de lei care Consiliul Municipal Chișinău au prevăzut pentru construcția unui bloc locativ pentru persoane intern deplasate, 3.500.000 au fost redistribuite pentru construcția, renovarea monumentului Ștefan cel Mare și scoarul Teatrul Operei și Balet. Eu consider că este o tergiversare posibil și intenționată a autorităților în vederea soluționării problemei.
După 2 ore de la începerea mitingului din clădirea guvernului în fața refugiaților a ieșit ministrul reintegrării Vasile Șova, care le-a spus că statul și-a onorat obligațiunile și că nu poartă nicio vină pentru tergiversarea construcției celor 2 blocuri.
Toate problemele legate de acordarea spațiului locativ refugiaților din Transnistria sunt rezolvate. Banii necesari au fost alocați de guvern. Chiar dacă și există vreo problemă, cred că este a celor care au început lucrările de construcție. Eu personal am fost acolo să văd cum merg aceste lucrări și sunt nemulțumit.
La sfârșitul acțiunii, 5 polițiști îmbrăcați în civil au agresat mai mulți protestatari pe motiv că aceștia s-ar fi aflat ilegal în fața guvernului. Președintele Mișcării Ministerului Refugiaților a declarat că nu este pentru prima dată când polițiștii aplică forța față de protestatari. În pofida deciziei Curții de Apel, care a recunoscut legalitatea mitingului de astăzi, comisarul adjunct al municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, ne-a declarat că organizatorii protestelor vor fi pedepsiți conform legii.
Orice măsură masă, orice miting, măsură social-politic-culturală, era se autorizează predispoziția primarului general. Evident că organizatorii și însuși Bâzgu Anatol au încălcat prevederile legii 560. Cazul se documentează și va fi aplicat pârghiile legitime.
În toamna anului 2005, refugiații au depus cereri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nemulțumiți de faptul că actuala conducere tărăgânează, în opinia lor, în mod deliberat, îndeplinirea decizii privind asigurarea cu spațiu locativ. Mișcarea refugiaților din Transnistria vrea să obțină despăgubiri de la Republica Moldova și de la Federația Rusă pentru fiecare refugiat, pentru prejudiciile morale și materiale cauzate timp de 14 ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
La Tighina, Bender, situația comisariatului moldovenesc de poliție rămâne tensionată după ce autoproclamatele autorități transnistrene au amenințat că îl vor evacua. Citat de agenția Basapres, comisarul Valeri Prudnikov a spus că nu au existat deocamdată tentative de evacuare, dar că ar avea știință de planuri de sabotare a comisariatului. Un apel la calm a făcut Ion Leahu, reprezentant al Moldovei în Comisia Unificată de Control, care a spus că Chișinăul nu va recurge la forță pentru soluționarea tensiunilor din zona de securitate. Între timp, la Chișinău, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a repetat opinia organizației sale despre așa-numita blocadă economică de care se plânge regimul de la Tiraspol. Radu Benea.
Șeful misiunii OSCE consideră că, în pofida divergențelor dure dintre Chișinău și Tiraspol, la această etapă încă nu se poate vorbi despre un impas în procesul de negocieri. Chiar dacă următoarea rundă în format 5+2 a fost amânată, William Hill și-a exprimat speranța că ea va avea loc cât de curând. Referindu-se la noul regim comercial pentru mărfurile transnistrene, șeful misiunii OSCE a ținut să precizeze că acesta este o acțiune legitimă a Moldovei și Ucrainei, care doresc ca normele internaționale să funcționeze la hotarul lor și că afirmațiile privind o pretinsă blocadă economică a regiunii transnistrene sunt cel puțin o exagerare. Observatorii noștri se află zilnic pe teren în regiunea transnistreană și din câte a reușit să stabilească misiunea OSCE, nu există niciun fel de blocadă economică pe segmentul transnistrean al hotarului moldo-ucrainean. Potrivit datelor ce le deținem, restricțiile la transportul de mărfuri și de pasageri sunt aplicate mai mult de autoritățile transnistreane decât de cele din Ucraina sau Moldova. În magazine și la piețele din regiunea transnistreană pare să existe cantități suficiente de produse, prețul cărora, iarăși, practic nu s-a modificat. Unele întreprinderi nu funcționează, dar se pare numai ca urmare a indicațiilor conducerii de la Tiraspol și nu din cauza condițiilor economice. Misiunea OSCE consideră că disputa politică dintre Chișinău și Tiraspol asupra noului regim vamal poate fi depășită doar pe calea negocierilor, scopul lor urmând să fie, în opinia lui William Hill, identificarea unor soluții reciproc acceptabile în cadrul acordului respectiv dintre Moldova și Ucraina de la sfârșitul anului trecut. Hill a ținut să precizeze că dacă aceste reguli vor fi aplicate, anume așa cum a anunțat Chișinăul și Kievul, atunci nu ar trebui să existe niciun motiv de nemulțumire din partea administrației de la Tiraspol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Prietenii plopilor canadieni de pe străzile Chișinăului s-au bucurat degeaba, citând în presă informații despre oprirea tăierilor. Primăria le-a dezmințit astăzi și a reluat argumentele în favoarea unei defrișări pe care o deplâng mai ales organizațiile pentru protecția mediului. Valeria Vițu.
Primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, a anunțat că până la sfârșitul anului 2007 vor fi tăiați toți plopii ce răspândesc puf, aproximativ 9.000 de copaci.
S-au
mărit numărul de adresări a populației față de primărie cu privire la defrișarea arborilor și prin înțeles că, în primul rând, caz sub această defrișare plopii. Se află la o vârstă critică, aș spune majoritatea din ei, care înfloresc și care ne lasă puf în oraș. Zeci de arbori sunt ridicați sau întotdeauna ne provoacă probleme atunci când sunt acești vânturi și ploi puternice. Defrișările care noi le-am planificat, în primul rând, au fost coordonate. Au fost 5 grupuri de lucru care în toate 5 sectoare au analizat starea arborilor și noi avem grijă în primul rând de sănătatea oamenilor, fiindcă nu da, Doamne, un plop scadă peste un copil sau chiar peste un adult, cum a fost cazul în România, noi nu suntem feriți de acest caz, fiindcă avem acești plop bătrâni. Și atunci eu aș vedea cine și cine ar apăra.
În locul plopilor defrișați ar urma să fie sădiți în jur de 40.000 de arbori de alte soiuri, arțari, salcâmi, castan, tei și chiar nuci. La aceeași conferință de presă, președintele Organizației Teritoriale Chișinău Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, care inițial se pronunța împotriva defrișării, a declarat
că noi ecologiștii am depistat un șir de încălcări ale legislației la toate etapele de elaborare și adoptare a acestor acte. Fiecare arbore trebuie să fie marcat înainte de a fi tăiat. Fiecare arbore trebuie să fie actat. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Dar sunt multe elemente, multe încălcări și dorim lucrări să se facă calitativ.
Verzi insistă ca municipiul Chișinău să mai fie plantați plopi ce nu răspândesc puf, deoarece aceștia îmbogățesc aerul cu oxigen mai bine decât alte soiuri. Chiar dacă multă lume se pronunță împotriva tăierii plopilor, cu toate că puful de primăvară i-a deranjat și pe ei, Inspectoratul Ecologic de Stat consideră că decizia primăriei este perfect legală. Mihail Mustea, șef de direcție la inspectorat.
Dacă se pune problema de executare, formula expusă de domnul Ursu, este acceptabil. Nu este cea mai tragică această chestiune și putem depăși problema. Fiindcă avem o singură dorință, ca și dumneavoastră, de a face ordine, de a avea un oraș frumos în stil european și credem noi că aceste activități care azi sunt întreprinse, dar noi am ajuns la concluzia că susține problema de a înlocui anume acei copaci și că se vor întreprinde activități paralel și de defrișare și de plantare. Ca masa biologică care este necesară pentru a asigura orașul cu oxigen și a putea respira normal în acest supraîncărcat oraș de transport.
Tăierea plopilor în municipiul Chișinău a început acum o lună. În jur de 100 de plopi canadieni cu o vârstă de 50 de ani au fost defrișați pe strada Panhalipa din Chișinău pentru a lărgi partea carosabilă ca două benzi. Aceasta a trezit nemulțumirea populației din zonă, pentru care acești arbori erau singurii din preajma blocurilor de locuit. Lemnul copacilor tăiați va fi folosit pentru foc și pentru construcția băncilor din parcurile din Chișinău. Lucrările de reconstrucție a spațiilor verzi din municipiu se estimează la aproximativ 6 milioane. De lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Comerț stradal chiar în fața unor magazine de lux. 10 de persoane schimbă valută chiar în fața băncii centrale albaneze. Case ultramoderne înconjurate de cocioabe vechi. Aceasta este imaginea Tiranei astăzi. În ultimii 10 ani, afirmă albanezii, viața a început să se miște spre bine, dar mulți se mai gândesc cu nostalgie la epoca fostului dictator comunist Enver Hoxha.
Dumnealui zice că am fost mai bine și suntem mai nasole acum în capitalism, cum ar veni.
Mi-a tradus vorbele unui bătrân, Edmond Prifti, un tânăr albanez care a studiat jurnalistica la București. Domnul Clert, așa îl cheamă pe pensionar, nu a mai vrut să răspundă la alte întrebări despre viața de acum din Albania. Peste drum de parcul unde am stat de vorbă cu bătrânul se află fostul muzeu al lui Enver Hoxha, transformat acum în studiouri pentru un post de televiziune. Alături, primele două clădiri înalte din Tirana, oraș care acum s-a deprins cu blocuri din beton și sticlă. Cea mai înaltă casă este amplasată chiar în centrul orașului și găzduiește reprezentanțele mai multor firme străine. Pe acoperiș, la etajul al 20-lea, se află un bar-restaurant cu o terasă ce se rotește și de unde poți să admiri Tirana. Alfred, un tânăr de 19 ani, afirmă că nu a fost niciodată așa de sus. Abia de reușește să strângă bani pentru un suc la o terasă mai aproape de buzunarul lui.
Nu am de lucru, iar astăzi trebuie să ai mulți bani ca să trăiești bine. Eu am lucrat la un restaurant turcesc din oraș, dar nu-mi plăteau salariul și acum sunt pe cont propriu. Eu vreau să plec în Italia, deoarece numai acolo pot să-mi găsesc un loc de muncă.
Alfred vinde castane coapte la una din intersecțiile din centrul Tiranei. Venitul lui Zinec se ridică la circa $15, dar din acești bani el trebuie să plătească licența pentru comerț și să cumpere castane. Ideea de a pleca din țară este împărtășită de mai mulți tineri cu care am stat de vorbă în Albania. Besmir și prietenii săi sunt studenți la o facultate de economie. Ei vorbesc engleza și sunt pasionați de rock.
După absolvire, vreau să plec peste hotare, unde sunt mai multe oportunități decât în Albania. Aici nu suntem apreciați la propria valoare. Mi-ar place să lucrez ca avocat peste hotare, unde există posibilități reale ca să fac ceea ce îmi place.
Majoritatea albanezilor cred că țara lor a devenit un fel de gaură neagră a Europei, spune jurnalistul Edmond Prifty. Zeci de mii de persoane și-au părăsit localitățile de baștină și s-au stabilit în capitală, unde nivelul de trai este mai bun, iar sute de mii de albanezi au ajuns ilegal peste hotare. Pe Andy, un bărbat de vreo 40 de ani, l-am întâlnit în piața partizanului necunoscut din centrul capitalei. El se încălzea la un foc aprins din gunoaiele strânse din împrejur, alături de mai mulți bărbați, la fel ca și el, în căutarea unui loc de muncă.
Am plecat din Tropoia și am venit la Tirana împreună cu familia și cu cei trei copii pentru o viață mai bună, dar nici aici nu am găsit ceea ce căutam. Ba dimpotrivă, suntem nevoiți să argățim pe la alții cu ziua pentru temirce bani.
Andy nu are bani să-și cumpere o viză pentru Italia. Uneori, spune el, nu are nici bani pentru ca să ajungă acasă într-o periferie a Tiranei, unde s-a stabilit cu familia. Din contul migrației interne, orașul a crescut foarte mult. Sute de case au creat așa numitele cartiere neformale, niște zone cu construcții ilegale. Acest lucru complică și mai mult activitatea serviciilor primăriei, care și așa au de rezolvat probleme ce țin de aprovizionarea cu apă, asfaltarea drumurilor și chiar numerotarea străzilor, deoarece în Tirana astăzi nu există tablițe cu denumiri de străzi. Ca să ajungi la barul lui Nardi, nu ai nevoie de hartă. Toată lumea din oraș îl știe ca fiind barul karaoke. Proprietarul localului spune că și-a deschis propria afacere cu 5 ani în urmă.
Să faci o afacere în Albania nu este chiar așa de ușor. Cu toate acestea, în ultimul timp s-au deschis zeci de afaceri. De aceea, astăzi se pune problema mai degrabă cum să reziști concurenței. Eu am făcut din barul meu un karaoke club. Este pentru prima dată când apare în Albania așa ceva.
Nardi a investit în afacerea sa, ceea ce a câștigat muncind la negru în Anglia și Turcia. O parte din bani i-a dat tatăl său, care schimbă valută în centrul orașului. Tânărul om de afaceri este foarte pasionat de ceea ce face și nu se sfiește să ia și el microfonul în mână când vine vorba de un cântec preferat.
Alo, salut, sunt eu, unai du, si te rog, iubirea mea, primesa fericea.
În timp ce stăm la o cafea la barul lui Nardi, pe lângă ferestre trec multe mașini de lux. Jurnalistul Edmond Prifty este de părere că majoritatea acestora au fost procurate din bani câștigați din trafic de droguri, persoane sau arme. Anul trecut au avut loc în Albania primele alegeri parlamentare fără incidente din această țară postcomunistă. Actuala putere de la Tirana nu poate însă să oprească nivelul înalt de corupție și crima organizată din țară. Iar oamenii de rând au obosit să aștepte mult promisele semne de progres. Iată cum comentează situația în care se află țara sa Adina, o tânără de 14 ani, care învață la o școală cu profil englez.
Noi trebuie să muncim mai mult, deoarece suntem în urma multor țări. Deocamdată nu avem legi bune și nu putem spune că avem o democrație reală. Toată lumea vorbește despre Albania ca despre o țară a prostituției, drogurilor și armelor. Toți albanezii pleacă peste hotare. Vom fi mereu o țară săracă atâta timp cât nu muncim pentru Albania, ci pentru alte țări.
Când va crește mare, Adina vrea să devină actriță, deși nu este împotrivă să ajungă și prim-ministru. Ea crede deocamdată promisiunilor făcute la Tirana de Comisarul European pentru Integrare, care elenezilor că ușa Europei este încă deschisă pentru ei. De la Tirana, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
În România, președintele Traian Băsescu a vorbit astăzi în Parlament despre recentele dispute provocate de alegerea noului președinte al unei comisii însărcinate cu studierea dosarelor fostei poliții politice comuniste, Securitatea. Șansele cele mai mari să fie numit în această funcție le avea Ticu Dumitrescu, un venerabil fost deținut politic, dar în mod surprinzător, Partidul Democrat, apropiat președintelui Băsescu, a reușit să-și impună propriul candidat pe Corneliu Turianu. Suporterii lui Ticu Dumitrescu se tem că, sub conducerea lui Turianu, cercetarea crimelor securității va fi superficială. Și-au cerut președintelui Băsescu, ca șef de stat imparțial, să se pronunțe asupra fondului problemei, asupra condamnării comunismului. Președintele Băsescu a spus astăzi că, înainte de a lua o decizie atât de importantă, are nevoie de o cercetare științifică serioasă, făcută de istorici, de felul celeia care a fost alcătuită în problema Holocaustului din România.
Mărturisesc că nu-mi este în momentul de față clar dacă este corectă condamnarea